Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Hitleri asetäitja, tuulemees Rudolf Hess lendas uue ümber konstrueeritud lausa nagu nõela silmast tulnud Messerschmitt 110-ga Inglismaa poole. Selle 750 kilomeetrit tunnis põhja poole lendava lennukiga tuli tal Berwick over Tweed mööda Šoti rannikut lennata. Hess mõtles ilmselt ka mõnikord tagasi pöördumisele. Ka ilmateade, mille ta oli saanud Göringi Berliini õhuliikluse ministeeriumist, pidi talle natuke muret tegema ja lõppude lõpuks oli ta niisuguse seikluse jaoks isegi juba natuke vana. Aga ta pidi Inglismaaga rahu tehtud saama. Pilvedesse sukeldunult pääses ta napilt mööda rannavalve Spitfire'ist ja jõudis Dungave House'i, Herzog von Hamiltoni maaomandi kohale. Loomulikult kahtles ta, kas see on ikka õige koht. Kas ta pole mitte Dungave House'ist juba üle lennanud, aga ta pidi tingimata kohtuma just von Hamiltoniga. Selles oligi ju kogu tema plaani mõte. Tal tuli lihtsalt anda uksekella ja teenrile Haushofferi, Albrecht Haushofferi nimekaart ulatada. Teener esitleks teda kui Haushofferit ja juhataks ta vastuvõtu ruumi. Võibolla mõtleb Herzog, et noor Haushoffer on maha lastud või siiski kuidagimoodi Šotimaale jõudnud, aga ta pääseb ikkagi Herzogi ette. Ja siis seisab Herzogi ees juba Hitleri asemik. Isegi kõige halvemal juhul on tal siis ikkagi nii palju aega, et Hamiltonile rääkida, miks ta tulnud oli ja paluda tal teda oma valitsuse esindajatega kokku viia. Hess muutis pisut suunda ja lendas asukoha täpsustamise mõttes mere suunas, ise teadmata, et nüüd lendab ta mööda Inglise õhujõudude kasutatavat õhukoridori. Lõpuks leidis ta siiski muulitaolise neeme, mille järgi tuvastas oma asukoha. Hess nõmbas kabiinikatused tagasi ja tahtis välja hüpata, ent oli unustanud erutuse tõttu tiivapaneelid, mis õhukeerist pehmendanud oleksid välja tõmmata. Kui Dangard Hill talle vastu tormas, meenus talle vana sõbra soovitus. Keera masin selili ja kukuta ennast välja. Pool tundi hiljem võtsid sandarmid ja kodukaitserühm Rudolf Hessi kinni. Ma olen sakslane, Hauptmann Horn. Ma tahan Dangave House'i. Mul on Herzog Hamiltonile tähtis pakkumine. Aga mitte keegi ei mõelnudki teda Herzogi juurde viia. Selle asemel viidi Hess Basbisse kodukaitse arestiruumi, kus oli vaid neli seina ja lage põrand. Hess heitis täies pikkuses põrandale pikali ja hakkas väändlema. Kodukaitsjad arvasid, et ta minestas või et tal on krambid. Hiljem analüüsisid Hessi niisugust käitumist tükk aega ka Briti psühhiaatrid. Tegelikult tegi Hess ainult joogaharjutusi. Ja sõda jätkus. Jätkus ka Götterdämmerung. Euroopa ja maailma uus kord nõudis veel palju verdi ja pisaraid. Sir Winston Churchillil läks vaja veel väga palju sõnu, et põhjendada oma nõustumist kallale tungiga Poolale. Igatahes 1945. aasta alguseks oli kõik möödas. Mis vahepeal juhtus, olid vaid strateegilised manöövrid, milles Saksamaa õieti mingit rolli ei mänginud. Liitlaste Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Eisenhower hoolitses selle eest, et sovjettide vägedele piisavalt aega antaks, et nad ikka jõuaksid mõningaid Kesk-Euroopa pealinnu vabastada. Niipea kui lääneliitlased olid Saksamaale jõudnud, andis Eisenhower korralduse edasi marsiks ja sel ajal, kui venelased oma vägesid Kesk-Saksamaa poole nihutasid, lükkas Eisenhower mõningad Saksa kapitulatsiooni pakkumised muidugi tagasi. Venelastel kulus veel tervelt 3 nädalat, et Saksa kaitsejõududest läbi murda ja Berliini jõuda, aga aeg ei mänginud enam mingit rolli. Eisenhower oleks võinud Stalini troppidele kohale jõudmiseks ka 3 kuud anda. Veel 4. mail, kui ameeriklased olid Prahas 100 kilomeetri kaugusel ja sovjetid enam kui 150 kilomeetri kaugusel, opereeriti täiesti plaani kohaselt. Ameeriklased peatasid oma peale tungi, et lasta sovjetidel rünnata, vallutada ja vabastada Praha, nii oli ju kokku lepitud. Paar suletõmmet meenutades Churchilli näidet Hitlerile, paar tuletikku olid umbes 11 idabloki riigi suveräänsusele raudse riivi ette lükanud. Nende hulka kuulus loomulikult ka Poola, mille vallutamine Saksamaa poolt oli teise maailmasõja ametlikult valla päästnud. ja mida Churchill siis totaalse hävitamisega ähvardas, kui see korralikult ei alistu. Samal ajal, kui erinevate salateenistuste abil tuhanded natsid, sõjakurjategijad ja nende ida-eurooplastest kollaborandid üle mere laevatati, saatsid USA ja Suurbritannia vabaduse kaitsjad rongidega 4 miljonit läände põgenenud nõukogude kodanikku, Genfi konventsiooni rikkudes Stalinile tagasi. Neil miljonitel tuli nüüd lõpetada oma elupäevad Siberis, juhul kui nad muidugi sinna üldse jõudsidki. Nii vaadates olid viimased 6 aastat higiverd ja pisaraid täiesti asjatud. Seda, et poliitikas on oleks paha poiss, oli Hitlergi teadnud, aga elu oli nüüd lihtsam. Euroopas oli nüüd vaid ida ja lääs. Suures osas oli nii ka kogu maailmas, sest oma õppetunni olid ju kõik saanud. Koos leiutati see Paabeli torn, mida ühinenud rahvasteks hakati kutsuma. Ja kuna Rockefeller oli neile nagu tasuks East Riveris maatüki kinkinud, tundub, et USA-l esoteerilise kolmanda riigiga veelgi enam tegemist oli olnud, kui osati arvata. Ja seda Atlandist Uuralini. Siin sobib meenutada ka paljudel põhjalt ära löövat või hirmu tekitavat Adolf Hitleri Mein Kampfi, õigemini selle sisu kokkuvõtet. Rõhutan. See kokkuvõte on Saksamaaga sõja jalal olnud Suurbritannia peaministri Winston Churchilli sõnastuses. Mein Kampfi põhitees on lihtne. Inimene on võitlev loom. Seepärast on ka rahvas võitlejate kogukond ja oma loomu poolest võitlusüksus. Elusorganism, kes lakkab võitlemast oma olemasolu eest, on määratud väljasuremisele, nagu on hukkumisele määratud ka riik või rahvas, kes loobub võitlusest. Riik ja rass sõltub tema puhtusest. Võõrad rassid nõrgestavad seda. Seetõttu tuleb loobuda võõrast rüvetusest, mida kehastavad Saksamaal juudid, kuna see rass on tänu oma laialipaisatusele patsifistlik ja internatsionalistlik. Riigikohus on laiad massid meelestada rahvuslikult. Arukus ei ole üksikisiku puhul kõige olulisem. Ülimaks väärtuseks on tahe ja meelekindlus. Juhiks sündinud üksikisik on rohkem väärt kui must 1000 allaheitlikku karakterit. Rassi ellujäämise ainsaks tagatiseks on toores jõud. Sellest ka sõjalise elukorralduse vajadus, kuna rass peab olema valmis võitluseks oma ellujäämise eest. Võitlusest loobuv, loiduv rass mandub ja hukkub. Kui Saksa rass oleks õigel ajal ühendatud, oleks ta nüüd juba maailma isand. Uus Reich peab koondama oma rüppe kõik Euroopasse laiali pillutatud Saksa rahvuskillud. Sõjas lüüa saanud rassi võib päästa, andes talle tagasi usu iseenesesse. Eeskätt sõjaväele tuleb õpetada usku oma võitmatusse. Selleks, et Saksa rahvas taas jalule tõsta, tuleb inimesi veenda, et vabadust on võimalik tagasi võita relva jõul. Hariduse ülimaks eesmärgiks on üles kasvatada niisugune sakslane, keda on minimaalse ajakuluga võimalik ümber õpetada sõduriks. Suurimad ajaloo vapustused oleksid mõeldamatud, kui neis liikuma paneva jõuna poleks toiminud fanaatilised kired. Kodanlikud, rahu ja korra ideaalid poleks suutnud mitte midagi korda saata. Maailm liigub taas niisuguste vapustavate sündmuste poole ja uus Saksa riik peab hoolitsema, et rass oleks valmis viimasteks ja kõige suuremateks otsusteks, mida siin maa peal eales on langetatud. Välispoliitika võib olla moraalitu, kuid diplomaatia pole mõeldud mitte selleks, et lasta rahvusel kangelaslikult hukkuda. Ta peab hoolitsema, et rahvus elaks ja õitseks. Saksamaa kaks ainukest võimalikku liitlast on Inglismaa ja Itaalia. Nii kaua kui Saksamaa ise enda eest ei seisa tema eest ka keegi teine. Loovutatud provintse ei too tagasi härdad pöördumised kõige kõrgema poole ega vagad lootused rahvaste liidu abile, vaid ainult relva jõud. Saksamaa ei tohi korrata vana viga ja võidelda kõigi vaenlastega korraga. Ta peab ükshaaval välja valima kõige ohtlikumad ja ründama neid siis kõigi jõududega korraga. Maailm ei loobu oma Saksa vaenulikkusest enne, kui Saksamaa saavutab taas võrdõiguslikkuse ja leiab oma koha päikese all. Saksamaa esmane vajadus on eeskätt oma territooriumi laiendamine Euroopas. Saksamaa ennesõjaaegne koloniaalpoliitika oli ekslik ja see tuleb hüljata. Oma ekspansioonipoliitikas peab Saksamaa vaatama Venemaa ja eriti Balti riikide poole. Mingi liit Venemaaga ei tule kõne allagi. Sõdida koos Venemaaga lääne vastu oleks kuritegelik, sest sovjetide eesmärgiks on rahvusvahelise judaismi triumf. Korraliku lugu kolmandast riigist ja 20. sajandi esimesel poolel peetud kahest maailmasõjast vaatamata musttuhandele analüüsile, selgitusele, bioloogiale, statistikale, informatiivsele ja desinformatiivsele aruandlusele ei ole ikka veel kirjutatud. Sama käib ka selle kohta, mida tänagi vabamüürlaste igihaljaste nimetustega Euroopa koduks ja uueks maailmakorraks kutsutakse. Isegi kui me kolmanda reichi esoteerilis okultsed tagapõhja ja Saksa natsionaalsotsialismi täielikult ignoreeriksime, jääksid ikkagi paljud küsimused vastuseta. Ja ega paljusid küsimusi ei olegi veel avalikult esitatud. Nii jääbki kolmanda reichi suhtes paljugi segaseks, aga pole kahtlust ka selles, et paljugi jääb segaseks nende inimeste saatusliku kergeuskliku tendentslikkuse tõttu, kellele on usaldatud 20. sajandi ajalooga tegelemine. Selge on, et midagi kolmandast Reichist ei tule kunagi päevavalgele või puudub sellele juurdepääs üldse. Ja kui midagi uurimismaterjalist puudu jääb, keeldutakse lünkade täitmisest viimaste teaduslike uuringute materjalidega. Kogu Saksa akti ja dokumendimaterjal on nii nimetatud võitjate kokku pakitud ja minema viidud. Tõenäoliselt jääb osa sellest igavesti kadunuks ja kindlasti on selleks ka konkreetne põhjus. Kindlasti pole ainult juhus seegi, et 1945. aasta mõnede tähtsate aktide kaust on jäljetult kadunud, kuigi neil kolmanda Reichi ja ametliku üldajalooga vaevalt midagi ühist oli. Nii on näiteks ka Illuminaatide ordu mitme suurarhiivi aktikogudega, Müncheni salajase koduarhiivi ja ülikooli arhiiviga. Kuigi kogu aeg on lausa hüsteeriliselt kinnitatud, et Illuminaatide ordu tänapäeval enam mingit rolli ei mängi ja tegemist olevat tavaliste paranoiliste luuludega. Ainult et kas tõesti oli 1945. aastal kellelgi vaid naljaviluks huvi ordu paberite omastamise vastu? Eelkõige on just see küsimus tähtis, et talle sõjajärgses ajaloos vastus leida. See vastus juhiks meid tõe juurde. Kas üldse või kui palju kolmas Reich oli seotud Thule riigi ja selle okkultistlik maagilis-müstilise just nagu religioosse valdkonnaga, mis seal võimutses? Teatud moel on ju kogu parareligioosne spekter, nagu näiteks religioosne fundamentalism, esoteerika, maagia, okultism, nõiakultus, teosoofia, sufism, astroloogia, budism, tuleviku ennustamine ja üleüldse kõik, mis lähemal vaatlemisel aina arusaamatumaks läheb. Erakordselt tähe. Mitte sellepärast, et tegelemine esoteerilis okultistlike maagiliste asjadega oleks samaväärne tendentsliku natsismiga, ega sellepärast, et nüüd kohe tähvardaks, et sellest võiks mingi uus natsism areneda. See poleks usu fundamentalistide juures küll võimatu, vähemalt kuni nad peavad natsismi ja fasismi üheks ja samaks. Nende kahe asja ühine nimetaja on teadmine, et inimene pole kaugeltki see, kes ta tegelikult võiks olla. Ta peaks olema nitseaanliku vastuvõttu võimega, aga on ainult evolutsiooni vahestaadium teel üliinimeseks saamisele. Ega ohtlik ei ole see või teine õpetus. Tegelik oht on nendes tuhandetes inimestes, kes otsivad inimeksistentsi mõtet ja oma psüühiliste vajaduste või peaks ütlema erivajaduste tõttu sattuvad nende kummaliste õpetuste meelevalda. Tervikuna viiksid need küsimused liiga kaugele kolmanda Reichi teemade ringist ja sellest, mis või kes kõige selle taga tegelikult seisavad. millisel jõul ja võimul on nii suur võim ja võimalus, et tegelikult ajalugu lavastada ja oma tegelike kujundlike kavatsusi nii täna kui homme transratsionaalse tegevuse kaudu ümber paigutada. Pealegi teha seda nii, et vaatamata tänapäevastele kommunikatsioonivahenditele nende õpetlik kasvatusliku funktsiooni ära ei tunta. Alates Soole riigi kokkuvarisemisest oldi juba kõigele, mis puutus kolmandasse Reichi, kaitsevahendina suur mustmantel üle laotatud. Kolmas Reich või Schwarze Reich. Et igasuguseid ratsionaalse mõistusega seletamatute küsimuste üleskerkimist ära hoida, kasutati täpselt samasugust looritamist ka Nürnbergi protsessil. Nii öelda, moraalsest vastutustundest tingituna vaikiti kolmanda Reichi kõikidest aspektidest, et lääne noorus säästa just nimelt selle teise koleda maailma külge tõmbe jõust. Võibolla oli Nürnbergi võitja jõudude kohtumõistjate hulgas tõesti mõni, kes seda uskus. Aga argumendina täna ei ole see tõsiselt võetav. Põhiliselt lääne ratsionaalsusele üles ehitatult on need argumendid kõik juba kõikuma löönud. Alates Aldous Huxley transcendentse kogemuste piirest väljuvatest kirjeldustest me vähemalt aimame midagi oma alateadvuse mõõtudest, dimensioonidest. Selles seisukohast on Hitleri kolmanda Reichi tõelisest olemusest vaikimine ebamoraalne ja täiesti vastutustundetu. Seda muidugi juhul, kui vaikimise põhjuseks polnud algusest peale mitte moraalseid, vaid hoopis mingid muud motiivid. Kahtlemata oleks kas või kõige väiksemgi annus informatsiooni Thule riigi kohta kutsunud esile terve küsimuste laviini kuni küsimuseni kolmanda Reichi vastutavuse suuruse kohta antud olukorras ja siis tulnuks juba ümber kirjutada kogu ajalugu esimese maailmasõja eelsest ajast alates. Ja mis veelgi hullem, oleks tulnud tunnistada kogu üldajaloo ebaobjektiivsust. Lähtudes aga dialektilise juhuslikkuse põhjustatud sündmustest, kus üks sündmus kutsub esile teise, teine sündmus kutsub esile kolmanda, siis olgu see nüüd tingitud pidevast teadlikkuse kasvust või jätkuvast degeneratsioonist või koguni enesehävitustungist, jääb ikkagi väga palju lahti mõtestamata. Mis asi see kolmas Reich tegelikult oli? Kas midagi okkultistlikult juhuslikku või tänapäeva tarbepraktikutes sotsioloogide üleskutse erinevatele ühiskonnaklassidele ja ususektidele sotsiaalseks eksperimendiks, nagu hiljaaegu suurkapitali insineeritud kommunistlik eksperiment Nõukogude Liidus ja Idablokiski. Võibolla käis kõik ilusa nimega organisatsiooni Concon toel mille alla kuulusid niisugused süsteemid, mis enda realiseerimiseks territooriumitega seotud infrastruktuure ei vajanud. Näiteks vabamüürlased, kirikud, esoteerilised salaordud ja muud taolised. 9. detsembril 1950. avaldasid Chicago Tribune'i väljaandjad teravalt süüdistava artikli rahvusvaheliselt tuntud võimsa pankuri vastu, keda rahvahulgas oli juba kaua kirutud. Nõukogu liikmeiks on isikud, kelle mõjuvõim on palju suurem normaalsest. Nende maine tugineb nende rikkusele, kõrgetele ametikohtadele ja ostetud haridusele. Ja nad kasutavad seda selleks, et oma maad pankrotti ja sõjalistele lüüasaamistele viia. Nende käed on määritud eelmise sõja kuivanud ja viimase sõja veel värske verega. Viimane sõda oli tollal siis Korea. Sõda. Muidugi võib nüüd vastu väita, et Chicago Tribune'i väljaandjad paistavad oma kaasaegse ajaloo tundmisest üle aru heal arvamisel olevat või mingisugusel intrigaanide kambal on end lihtsalt mõjutada lastud. Kuidas muidu lubaksid nad oma ajalehes kirjutada nii inetult lugupeetud inimesest, kes ei taha midagi muud kui et nad kõik, mis industrialiseeritud demokraatiaga seotud on, rahule jätaksid. Ka mõnest poliitilisest vabadusest tuleks neil loobuda ja see üle anda süvanatsionaalsetele institutsioonidele. Nagu alati leidub kusagil keegi, kes teab kõigist ja kõigest rohkem. Seda puhku on kõike teadjaks Washingtoni Georgetowni diplomaatide kooli, lisaks veel Harvardi ja Princetoni ülikoolide ajaloo ning rahvusvaheliste suhete professor Carol Quigley, kes 1966. aastal avaldas väga paksu teose Tragöödia ja lootus. Meie aja maailma ajalugu. Olgu öeldud, et selle originaalis on 1348 lehekülge. Selles teoses kirjeldas ta välissuhete nõukogu kui rahvusvaheliste pankurite eliidi, dünastiate, töösturite ja teiste vägevate variorganisatsiooni. Endast rääkis Quigley kui rahvusvahelise salaliidu maailmaparandajad liikmest. See liit olevat enamal või vähemal määral seotud Rothschildide, Rockefellerite, Mellonite, Whitneyde, Warburgide ja teiste taolistega, keda ta määratleb kui pankuridünastiaid. Ta kirjutab. Ma tunnen hästi seda võrku ja selle ettevõtmisi, sest olen seda 20 aastat uurinud ning varastel 60-ndatel oli mul võimalus nende andmebaasi ja üleskirjutustega ka isiklikult tutvuda. Enda arvates erinen ma neist selle poolest, et nemad end varjus hoida soovivad, ent mina pean nende rolli liiga suureks, et tohiksin sellest vaikida. Nagu Quigley kirjutas, oli nendel jõududel ka kaugele ulatuv eesmärk. Luua feodaalsel baasil ülemaailmne kontrollsüsteem ja anda see erakätesse, et valitseda igal maal ükskõik millist poliitilist süsteemi. Detailsemalt kirjeldas Quigley Nõukogude Liidu ülehinnatud rolli ja kahe maailma vahelist kulisside tagust. Kindlasti ei mõelnud ta seda küüniliselt, kui kirjutas esimese maailmasõja kohta. Sõda ei toonud maailmale midagi uut. See ainult kiirendas käärimisprotsessi nii, et see, mille tegemiseks rahuajal oleks kulunud 30-50 aastat, tehti nüüd ära 5 aastaga.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.